Doamna Lesnic, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră pentru acest interviu. V-am urmărit mesajele care le-ați transmis de la revenirea dumneavoastră în această funcție. Săptămâna trecută v-ați spus că aveți o discuție foarte bună cu negociatorul șef de la Tiraspol. Ieri am văzut un mesaj un pic mai dur și vreau să-mi spuneți dumneavoastră cum se explică această schimbare de tonalitate în dialogul Chișinău-Tiraspol sau cum vedeți dumneavoastră în general acest dialog în momentul ăsta.
În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că acordați atenție acestui subiect și aș menționa faptul că, într-adevăr, am preluat acest mandat în plină situație de urgență. Este o situație dramatică nu doar pentru Republica Moldova, dar cred că și pentru întreaga societate la nivel internațional. Este adevărat că la briefingul de presă am menționat că exact în data de 16 martie și 17 martie, atunci când a fost declarată situația de urgență, atât Chișinăul cât și Tiraspolul a început cu măsuri similare de protejare a persoanelor pentru a depăși sau cel puțin a sensibiliza că trebuie să ne fim pregătiți pentru un regim special de protejare față de sine, de protejare față de cei din jur, igienă, autoizolare, la fel și modul de a păstra distanța socială. Este evident faptul că situația sau datele statistice care sunt astăzi, la moment, diferă dintre Chișinău și Tiraspol. După două săptămâni, constatăm că măsurile care sunt aplicate de către Comisia Situației Excepționale devin din ce în ce mai severe, iar noi pledăm pentru faptul că acele măsuri care sunt adoptate de către Comisie pentru Situații Excepționale sunt aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Am văzut că ieri, inclusiv administrația de la Tiraspol a adoptat și alte măsuri mai severe, reșind din faptul că la etapa actuală, în regiunea transnistreană, sunt aproximativ izolați la domiciliu în jur de 3300 de persoane, ceea ce denotă că și îngrijorarea Tiraspolului este adaptată în funcție de realitățile COVID-ului la nivel local. Pentru noi, comunicarea dintre Chișinău și Tiraspol nu este doar în format scris, dar este și cu convorbiri telefonice regulate. La fel, această comunicare se menține și cu partenerii din formatul 5+2 pentru a putea gestiona corect situația de criză în care s-a pomenit Republica Moldova datorită acestei pandemii. Eu spuneam că noi, după evoluțiile care s-au întâmplat cu limitarea sau închiderea din partea Ucrainei a frontierii, multiple solicitări au venit cu privire la importul de produse alimentare, cu privire la importul de medicamente în regiunea transnistreană. Și atunci noi am fost nevoiți să reacționăm operativ în ceea ce privește, pe de o parte, să avem o comunicare foarte bună cu toți primarii, președinții de raioane, cu locuitorii din zona de securitate. Vreau să reamintesc că vorbesc de zona de securitate atunci când spun că e vorba de 20 de kilometri de la linia administrativă. Iar pe de altă parte să ne îngrijim și de cetățenii Republicii Moldova care se regăsesc în regiunea transnistreană. Dacă vă reamintiți bine la decizia Comisiei Situației Excepționale, deci s-a menționat că importul de mărfuri și accesul la produse farmaceutice, precum și accesul la produse alimentare, nu există restricții. Fapt pentru care noi ne-am asigurat la nivel de Chișinău că nu există careva bariere și în regiunea transnistreană. Populația din regiunea transnistreană are astăzi acces la aceste medicamente. Astăzi populația din regiunea transnistreană are și acces la produse alimentare, doar că noi ne-am îngrijit împreună cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova ca lucrurile să fie foarte clare, deci este un mecanism pentru importul de medicamente pentru agenții economice înregistrați la Agenția Servicii Publice și există un mecanism clar cu detalii pentru importul de produse alimentare, astfel încât tot ce se introduce în regiunea transnistreană să nu fie ofensiv.
Dar Tiraspolul a interpretat, cel puțin am văzut în presa de acolo, drept încercarea Chișinăului de a bloca importul de medicamente în regiunea transnistreană, deci a folosit cumva propagandistic aspectul ăsta și l-a întors invers decât spuneți dumneavoastră.
Deci eu calific declarațiile cu privire la importul de medicamente ca fiind informații denaturate. și care nu corespund realității. Acest lucru demonstrează că pe parcursul celor 2 săptămâni, agenția medicamentului, precum și serviciul VAMAL, împreună cu biroul, au asigurat o comunicare eficientă ca să nu existe impedimente și, dimpotrivă, termenul pentru examinarea medicamentelor neautorizate a fost stabilit pentru o procedură accelerată. Deci noi nu vedem careva impedimente pentru agenții economici și acest lucru cred că poate să-l confirme și OSCE, că Chișinău nu a blocat importul de medicamente în regiunea Transnistria.
Că să rămânem la partea asta cu medicina pentru că este cea mai de actualitate acum. Am văzut ieri o declarație a Biroului de Reintegrare, un apel către OSCE pentru a se asigura că medicii pot circula liber în zona de securitate și în special în satele care sunt sub jurisdicția Republicii Moldova. Săptămâna trecută au fost semnale, internauții scriau că farmaciile din satele care sunt pe malul stâng al Nistrului nu funcționează pentru că ar fi blocat accesul farmaciștilor de către administrația de la Tiraspol.
Revin la mecanismul operativ care a fost instaurat de către colegii de la birou. Deci noi înțelegem că în circumstanții extraordinare avem nevoie de soluții extraordinare și problema legată cu redeschiderea farmaciei este deja depășită, este soluția. Noi, de fapt, am avut și am sesizat problema legată de fermierii care nu au avut acces în mod de lucru. Am soluționat această problemă, mai parvin câteodată anumite interpelări, încercăm să găsim aici și soluții individuale dacă sunt careva restricționări, dar suntem în legătură, vă zic, cu orice persoană care încearcă să ne comunice sau să ne sesizeze că ar fi existat careva impedimente.
Ca să rămânem la partea asta de circulație și de îngrijorări care există în zona asta, săptămâna trecută la briefing ați comunicat că există o anumită înțelegere privind circulația fermierilor, a serviciilor de urgență. Au fost îngrijorări și din partea celor de la școlile cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană.
Am avut aceste sesizări, chiar am vorbit și cu doamna director de la liceul Evrica, în care mi-a comunicat despre situația care există la momentul actual cu privire la circulația profesorilor. Dumneavoastră cunoașteți că în pachetul Berlin Plus acest subiect era pe ordine de zi. Noi am insistat Chișinău să nu fie scoasă, dar să fie sub monitorizare. Revenim la acest apel de a monitoriza situația cu privire la școlile cu predare în limba română. Am convenit în mod de lucru că contabilii vor perfecta salarizarea pentru toți profesorii, iar în momentul când profesorii vor urma să-și ridice acele salarii, noi vom merge și vom asista la acest proces. De curând, astăzi am avut și o discuție cu mai multe organizații neguvernamentale prin care le-am comunicat acest lucru și le-am solicitat, desigur, și sprijinul să monitorizeze această situație, să facem schimb de informații acolo unde există sau sunt comunicate anumite probleme, dar împreună vom încerca să soluționăm problema respectivă și eu chiar mă angajez, merg și eu să văd cum are loc procesul.
Știm că toate testele care vin de la Tiraspol ajung să fie procesate în laboratorul de la Chișinău. Aveți o înțelegere cu Tiraspolul legat de asta? Există o anumită cotă sau care este mecanismul prin care ați convenit că vor fi procesate testele respective?
Nu ar exista o anumită cotă. Dumneavoastră cunoașteți că regiunea Transnistriană sunt aproximativ 320.000 de locuitori cu cetățenie Republicii Moldova. De fapt, mecanismul de colectare este că toate probele, testele vin în Chișinău. Are loc transmiterea către Tiraspol anumitui set de probe și la fel are loc preluarea acestor probe pentru examinare în laboratorul ANSP-ului, iar rezultatele sunt reconfirmate de către agenția dată. Nu există o cotă, ca să înțelegeți, nici pe regiune, nici pe cerc de persoane targetate. Deci noi, în momentul în care există o suspiciune sau un caz suspect care necesită investigații, deci cazurile sunt confirmate sau infirmate de către agenția respectivă.
Spuneți-mi, vă rog, la capitolul ajutoare umanitare, pentru că am văzut că s-au anunțat deja anumite ajutoare pentru Republica Moldova, pe de altă parte, Tiraspolul, presa locală a scris că 5.000 din teste urmează să fie primite din Federația Rusă. Deci aspectul ăsta de ajutoare umanitare, cum va fi gestionat?
Cel puțin la momentul actual pot să vă zic că conform administrației de la Tiraspol, corpul diplomatic nu este restricționat pentru accede în circulație pe malul stâng al Nistrului. În ce privește problema COVID-19 în privința ajutoarelor umanitare, sigur că ele trec sau sunt coordonate de către Ministerul de Profil.
Dar partea asta de testare, ea oricum rămâne la Chișinău. Sau există opțiunea în care anumite teste se vor putea face și în regiunea transnistreană dacă va veni donație din Federația Rusă?
Eu nu cunosc o altă procedură decât cea pe care o implementează NSP-ul și știu că toate testările și colectarea probelor se face de la nivel local către NSP și unica autoritate care confirmă sau reinfirmă este această instituție.
Spuneți-mă, rog, în ceea ce privește activitatea economică, în general, știm că agenții economici din regiunea Transnistreană sunt înregistrați la Chișinău. Ei cum vor funcționa? Sau în momentul ăsta au prioritate doar cei care asigură partea de alimentație și de medicamente?
Datele care sunt actualizate la 1 martie 2020 sunt 550 de agenți economici cu caracter permanent care operează în regiunea Transnistreană și avem 1631 de agenți economici care sunt înregistrați provizoriu. Deci, ambele categorii, după cum înțelegeți, au sediu în regiunea Transnistreană și pot opera pe deplin. Deci, dacă vorbim despre genul de activitate, deci genul este foarte diversificat. Eu sunt sigură că regulile care sunt aplicate în raport cu acest agenți economici înregistrați la SF va putea să acopere pe deplin regiunea Transnistreană.
Dumneavoastră spuneați mai devreme că intenția Chișinăului este ca deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale să fie aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe de altă parte, am văzut deja și critici din partea unor reprezentanți ai societății civile care spun că Chișinău nu face destul pentru a controla situația din regiune, deși oferă tot sprijinul necesar cetățenilor de acolo.
În privința controlului asupra situației care are loc în regiune, este clar, evident, noi recunoaștem, sunt anumite dificultăți. Ele au existat, inclusiv și după 1992. Deci, la momentul actual, noi ne propunem ca să trecem prin această situație de criză, să avem o comunicare eficientă. Inclusiv eu personal am mai multe ori discuții telefonice pe parcursul zilei. Dacă vorbim despre materia drepturilor omului, eu am să menționez că la începutul lunii martie, un raport cu privire la situațiile individuale, pe cazuri individuale care au fost comunicate nu numai la nivel de birou, dar și la nivel de parlament de către deputați. Este un raport cu privire la situația drepturilor omului care a fost expediat în adresa Consiliului Europei. Eu am discuții inclusiv și cu formatul 5 plus 2, inclusiv și cu reprezentantul special. Astăzi voi avea inclusiv și discuții cu comisarul pentru drepturile omului la nivelul Consiliului Europei, în care vă voi comunica situația care loc în acest domeniu. Noi suntem foarte activi să avem și parteneriate cu ONG-urile, la fel și cu Avocatul Poporului. Recepționăm mesajele care vin din teritoriu, de la reprezentantul Avocatului Poporului. Discutăm foarte des și cu primarii, deci cel puțin la momentul actual, Chișinăul face tot ce este în puterile sale ca să poată depăși această criză.
Pentru că una din criticile care vi se adresau erau nu neapărat dumneavoastră personal, dar autorităților de la Chișinău, faptul că au acceptat ca regiunea Transnistreană să închidă inclusiv zona de securitate, să impună această stare de urgență și restricții de circulație. Credeți că se putea face ceva mai mult în situația de extindere a epidemiei?
Eu consider că în 2 săptămâni, ceea ce încercăm noi să facem, doar consolidează mesajul și eforturile noastre de a depăși situația. La unele aspecte care sunt date publicității, precum că noi izolăm regiunea Transnistreană, vreau să menționez cu aceleași cuvinte că pentru mine poziția de viceprim-ministru nu reprezintă o aventură guvernamentală. Eu mi-am asumat acest mandat în plină criză, care este dramatică pentru populație. Și am făcut apel la toată lumea ca cei care au soluții, cei care au propuneri, care putem să le gestionăm, le vom lua în calcul. Pentru mine și pentru echipa mea, care astăzi face eforturi zilnice și inclusiv în weekend, pentru că noi nu avem weekenduri, sunt orientate pentru a depăși această situație. Nu cred că există vreun model în cazul altor țări care au conflicte nesoluționate, cum ar putea să depășească situația de criză. De aceea, astfel, comunicarea dintre Chișinău și Tiraspol trebuie să fie eficientă, iar în cazul în care există blocaje, s-ar putea exista anumite blocaje, avem inclusiv parteneri internaționali care trebuie să fie informați, noi le explicăm, comunicarea asta este importantă pentru a depăși situația de criză. Deci, repet, pentru noi nu este o aventură guvernamentală lucrurile pe care le facem noi.
Dumneavoastră ați amintit problema drepturilor omului. În contextul ăsta, poate aveți ceva detalii în ceea ce privește cazul lui Alexandru Javitin? E un tânăr care a venit la Chișinău și a povestit despre abuzurile care i s-au întâmplat în Armata Transnistreană, inclusiv într-un documentar al Europei Libere, după care a fost arestat la Tiraspol când a mers în regiune și a apărut cu totul alte mesaje în presa din Transnistria. Inclusiv a declarat atunci că a fost înțeles greșit la Chișinău, iar anumiți apărători ai drepturilor omului de la Chișinău spun că ar fi fost torturat, ar fi fost impus să facă declarațiile respective. Dumneavoastră, aveți ceva informații despre acest tânăr?
Am ridicat raportul care a fost prezentat ulterior vistii doamnei Dunia Miatovici, care este comisarul pentru drepturile omului, din partea Consiliului Europei, care a efectuat o vizită recentă la Chișinău și inclusiv la Tiraspol. În acest raport se regăsește la fel și cazul domnului Rjavitin. Problema din rolare ilegală în structurile militare sau paramilitare din regiunea Transnistriană este un abuz și o să calificăm că, într-adevăr, acest caz să fie plasat prioritar. Să știți că astăzi, în cadrul discuțiilor pe care le intenționez să le am cu doamna comisar, voi ridica și cele cazuri individuale care nu este doar cazul domnului Zarvajavitin, dar există și o altă listă de persoane care sunt în atenția Consiliului Europei, dar și a noastră. Și, desigur, împreună și cu instituția Avocatului Poporului, vom încerca să vedem dacă reușim și cum putem să soluționăm, să verificăm condițiile acestei persoane.
La Tiraspol s-a speculat foarte mult pe faptul că Chișinău a și uitat această problemă, deci este pusă cumva deoparte și nimeni nu se mai interesează de Alexandru Javitin.
De fapt, părerea mea este că tot ce ține de aspectul legat de conflictul transnistrian trebuie să fie o poziție consolidată și doar la nivelul structurilor naționale, mă refer toate puterile din stat și inclusiv și organizațiile neguvernamentale și internaționale, vom reuși să soluționăm problemele care au nevoie cu intervenție imediată. Eu foarte mult sper că și în discuția pe care o avea astăzi cu avocatul poporului să vedem în ce măsură putem să organizăm inclusiv și o convocare a grupului de lucru pentru drepturile omului. Dacă vă reamintiți, anterior ombudsmanul avea acces în regiune, astăzi noi l-am implicat pe dumnealui să fie și pe platforma organizației de către Biroul Politic de Reintegrare pentru a consolida mesajul nostru și, desigur, pentru a veni cu acțiuni concrete.
Doamna Lesnic, e o perioadă într-adevăr foarte complicată și foarte plină. Dumneavoastră, aveți energie, v-ați gândit la ce va urma după această criză? Va fi un factor de apropiere, să zicem așa, sau iarăși un factor de cedare, pentru că mulți speculează că acum Chișinău oferă tot și asta va fi folosit de administrația de la Tiraspol.
Eu mi-aș dori foarte mult că în această situație de criză să nu fie politizat subiectul. Pentru că ceea ce interesează astăzi cetățeanul este confortul său psihologic, medical, social în societate. Este suficient că astăzi ne confruntăm cu o dizbinare dintre malul drept și malul stâng, iar acele măsuri de încredere care sunt aplicate și sunt orientate către cetățeni au demonstrat că, iată, într-o situație de criză, care ar fi fost lecțiile pe care trebuie să le învățăm? E prea matur astăzi să fac sau să anticipez anumite concluzii. Eu vă propun că imediat ce vom depăși și să dea Domnul să fie asta cât de repede posibil, să revenim și să vedem ce lecții am învățat din această experiență și probabil că nu este vorba doar despre conflictul transnistrian, dar este vorba despre capacitatea de a interveni în situații de criză și de a gestiona corect situația. Și atunci, desigur, că vom putea să tracem o linie și să spunem ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine, ce ar trebui să învățăm noi pentru experiențele care ar putea să se mai întâmple sau să se repete.
Dar dumneavoastră cum simțiți? Chișinău face cedere acum, care ar putea fi folosită de Tiraspol sau nu?
Eu nu cred că noi vorbim acum despre cedări, cu atât mai mult că dacă vorbim despre agenții economice, sunt respectă legislația Republicii Moldova, mă asigură populația cu cele necesare. Eu repet, probleme pot apărea diferite, în diferite formate, adică noi nu ne temem să spunem sau să recunoaștem acolo unde este mai puțin bine, pentru că dacă nu am acceptat această problemă, nu ar fi nevoie să existe cineva care ar putea să vină cu un sprijin. Eu, la momentul actual, nu consider că acele declarații care vin să spună că noi nu suntem în stare să aducem un dialog sau nu putem să organizăm procesul. Eu fac apel către toată lumea să fim solidari. Dacă există propuneri care sunt echilibrate și care pot să ne ajute în această situație, ele sunt binevenite să le abordăm și să le discutăm.